VOA. Tonin Radone Sagale Americat. VOA sagantaa afaan Oromoo wiitata haga jimaataatti galgala saatii 2 hora akka saatii 8 meter baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun ammee jalqaba. Dhimma foolii keessa nagayaa caamsaan 16 bara 2019 sagalee keessa jirra. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin naayil saatii fi meter baandii irraa caccabsuu jirtanii ansoraa lafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan gumiin humnoota waraanaa Sudaan marii mormitoota waliin jalqabee yeroof dhaabuusaa beeksisee jira. Mattoota odoorra qabnu keessa tokko.
Kaambii baqaa dhadhaabi jirtu keenyaa jirtachuu namni 1200 itti baqate ta'an maanti deemuu jirti. Mootummaa keenyaatii fi UNHCR tan irratti mariitti jiran. Warri naannoo Benishaangulisii fi Daarii Oromiyaa irraa wal dhaba siin duraatiin baqate qaayee ofiitti galuu jira. Agi tokko akka jabeessanii qubsiisan gaafachuu jira. Mootummaa Yemenii fi milishoota Islaamummaa achitti wal dhabuu jiran kaanii naga barbaada waraana wal duraa galchuu jiran. Naqamteetti jechuun ijoolleen naqamte yookaan immoo jiraattoti dhalattooti isaanii USF Kanaadaa jiraatan hospitaalii isaanii naqamteetti ijaaranii fi meeshaa gargaarsa fayyaa doolara miliyoon dhibbe hedduutiin gargaarsan argatan biyya galchuu jiran waan irra isaanitti himna keessaa tokko oduutta isaan nama.
Kaleessa magaalaa Kaartuum keessatti walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaatiif mormitoota gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 8 eega madaa'anii booda gumiin humna waraanaa biyyatti bulchaa jiru jechuudha. Marii waa'ee mootummaa cehumsaa hoogganoota mormitootaa waliin jalqabe dhaabuusaa beeksisee jira. Jeneraal Abdel Fattaa Al-Burhaan arra ibsa kennaniin araarteessonni waa'ee mootummaa cehumsaa irratti dubbataa turan dhukaasa kaleessaa ta'e booda saatilee 72:42 marii sana dhaabanii jiru jechuudhaan labsan. Dhukaasa sanaafis mormitoota kanneen danqaalee daandilee guguddoo Kaartuum keessaa ittiin cufan sana kaasuu didan balaaleffatan. Hiriira mormii yeroo dheeraatiif Sudaan keessatti geggeessameef hoogganaa biyyattii duraanii Omar Hassan Al-Bashir taayitaarraa buuseef itti fufee baatii dabre yeroo mormitoonni waajjira waraanaa guddichaa dura taa'uudhaan mormii isaanii dhageessisan ture ka daandileen guguddoon sun cufaman. Humni waraanaa biyyattii baatii dabre eblaa 11 bara 2019 taayitaarraa Omar Hassan Al-Bashirin buuseyyuu akka humni waraanaa mootummaa cehumsaa siviilitti jijjiiru barbaaduudhaan karaa cufuu isaanii itti fufanii turan mormitoonni. Aangawoonni Keeniyaa waggoota as dhihoo keessa yeroo tokko ol mooraa baqattootaa guddicha biyya isaanii keessaa dhadhaabiin akka cufuuf deeman dubbataa turan. Mooraa Keeniyaa gama bahaatti argamu dhadhaab keessa kanneen 200,000 ta'an baqattootaaf namoota daataa siyaasaa gaafatantu keessa jiraataa ture. Irra jireessi isaanii bara 1991 sanaa booda yeroo Somaaliyaa keessatti wal waraansi geggeessamaa ture kanneen gara sanatti baqatan ta'uunis beekamee jira. Baatii guraan dhala dabre mootummaan Keeniyaa xalayaa UNHCR itti barreesseen mooraa dhadhaab walakkeessa waggaa kanaatti akka cufu hubachiisee ture. Kana laalchisee UNHCR qophii maalii irra akka jiru kaleessa ibsa gabaabaa kennee ture. Oduudhaa booda dhiyeessina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee godaantota biyya isaanii keessaarratti karoora qaban kan yeroo dheeraatiif eegamaa ture arra labsu jedhamee eegamaa jira. Karoorri Pireezidaant Tiraamp kun deemsa ehama godaantotaa kan hidhata maatiitiif rakkoo namoomaa dursa kennaa turerraa adda kan ta'etti fuuleffata jedhamees dubbatamee jira. Karoorri Pireezidaant Tiraamp arra waaree booda kana waa'ee taa'us irraa akka labsan dubbatamaa jiru kun akka aangawoonni bulchiisa Tiraamp tokko ibsanitti godaantota barnootaaf oguma sadarkaa olaanaa qabaniif carraa gaarii akka kennuudha kan dubbatame. Lakkoofsa godaantota ehama jireenyaa dhaabbataa yookaan immoo giriin kaardii qabaatanii waggaatti gara 1,100,000 ka murteessuuf jiran ta'uunis beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yemen keessatti arra sookkarri itti fufee jira. Humnoonni waltaatotaa Saawudi Arabiyaan hoogganaman magaalaa Sana'aa kan garee Huutiin qabamee jiru keessatti humna qilleensaan halellaa deemsisaa jiru. Guyyaa tokko dura Yemen jilli tokkummaa mootummootaa kan ta'an ribxee loltoonni Huutii warwaraansa waggoota 4 biyyatti keessatti geggeessameen muddamamuume laaffisuuf jecha magaalaa buufata galaana diimaa baay'ee barbaachistuu taate hodee daarra fageessuudhaaf socho'uu isaanii dubbatanii turan. Gabaasaa Jeef Kaaster soraatu dhiyeessa.
Yemen biyyinamu matoom walirra barbaaduuf irratti waladhuuf jiru. Tokkummaan mootummoota warra waladhu kana waraan Yemeniitiif milishootuuti walduraasiisa waraanaaf qophaa'u manna araaraaf qophaa'u wayyaa jedheetiin falitti barbaaduu jira. Tana keessaan Saawudiin waa ilitti dabalatte yoo akkam xiqqaate nam sadii sanaa keessatti fixxe ijoolleefaatti keessa jiru har'umat keessa. Milishooti akkan adhantuun Huutiin guyyaadheen gadda Saawudii keessatti eel zayitii Saawudii guddaa tokko gubde. Yemenitti bakka bu'aan tokkummaa mootummoota Maartin Griffiths milishootii Huutii lolirraa deebi'uu jiranii jedheetiin tokkummaa mootummootaatti hime.
Redeployments must be followed, and I'm sure will be followed by concrete actions of the parties to deliver on their obligations under the Stockholm Agreement.
Akkan jedhe tunin waan faana deemanii qorqorachuu malan hinum qorqorannalle hinum hordofnalle akkuma Stockholmitti walii galaniin hojjetan. Egadille tanum dhageennaa jedha. Fulaan irratti akkan waladhan tunin ta'ammaan tan irra deebi'aa jedhan tunin diididoonii hodeetiiti. Diididoonii kunin ammaan tan irra deebi'uu jiran kun durii milishoota Huutiitti harka qaba. Akka ammaan tan itti walii galanitti ammoo waraan tokkummaa mootummootaatti doonii diidi kana keessatti dhufu yookaan ammoo asitti mi buufatu in soqa in to'atalle. Mi waraana hamaamaachiin dhufullee isa dhowwa. Waraan Huutiitii fi tokkummaa kan mootummaa Yemen diididoonii hooda irra deebisiisuu jiru kun warra armaan duraatti akka malee wal dhabe. Yemen laakkumaan waraanisii hag tokko sanaa irraa siifachaa deemuu jirti jedha itti gaafatamaan koree tokkummaa mootummoota hojii tana to'achuu jiru Lieutenant General Michael Logard. Yemen biyyi waraanii dhukkeessa. Akka tokkummaa mootummoota jedhutti yoo walitti deebisan Yemenitti nama 1,104,000 qarqaarsa eegata. Addunyaa keessa biyyiti akka Yemen tokkummaa mootummoota kuusaa qarqaarsaa keessa qabuyyuu hin jiru. Ganna kana qofa doolara 4,000,000,000 fi 200,000,000 qarqaarsa biyyi tanaa baasan.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee imaammata isaanii giddugaleessa bahaarratti bulchiisa isaanii keessaa akka walmormiin hin jirre dubbatanii Iraan yeroo dhiyootti akka gara mariitti dhuftu kan sana gochuu barbaaddu ta'us nan amanaa jedhanii jiru. Gaazexaaleen Ameerikaa guguddoon Waashingtan Poostii Waashingtan Taayimes yeroo Iraan humnoota Yuunaayitid Isteetsiif aangawoota biyyoota biroo haleeluudhaaf ifatti qophooftee jirtutti bulchiisa pirezidaant Tiraamp keessatti yaadawwan waldhahoo ta'antu jira jechuudhaan gabaasaalee maxxansiisan ilaalchisuudhaan deebii kennaniin kana dubbatan. Pirezidaant Tiraamp yaadawwan adda addaa dhiyaatanii jiran animmoo murtii barbaachisaaf ka xumuraa kenneen jira jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaaniirratti barreessan. Tiraamp bara dabree waliigaltee sadarkaa addunyaa kan Iraan akka oomisha niwukileeraa ishee xiqqeessituuf bakka sana immoo guddina dinagdee irraa ka'u jedhame keessaa ba'anii turan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Akka bulchiinsi naannoo jedhatti warri wal dhaba asiin duraatiin daadhii Oromiyaatiif Beenishaangulis irraa baqate amma qaayyatti galuu jira. Akka waajjirii qindeessa nagaaf misooma naannoo lamaanii jedhatti jaru kunin Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo wallagga bahaatiin wal daangessu irratti galuu jira. Namni agi tokko akka mootummaan ariitiin gad isaan dhaabee qubsiis gaafachuu jira jedha. Naakor Malka oduu yaasoo nuu ergeen.
Beenishaangul Gumuz aanaa yaasootti namootni qe'ee isaaniitti deebi'an hagi tokko sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen rakkoo nurra ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Galataa Taa'oon jedhama. Jiraataa yaasoo waraadaa yaasoo qabaleetti. Harri kana dalatti baase asittiin umurii kana fixe asirratti hojjennee kanneen duulaatanii irra qonnee amma lallamatetti irratti misoomaa ture. Wanta adda addaa ka'e kanaanii namni sakkote sacire sa'oore hunduma isaa dhiise. Inni kaan lubbuu isaa dhabee, inni kaan birata isaa dhabee, foollee isaa yaa'an qafooti yaa'a malee sammuun diigamee dhufe.
Turaanee fufaan jedhama. Nagadan jalqabe mana kiraayi furadhe. Dajiin nagada jalqabu tuma nagadaa jiru. Xoornatiin kun karaan ba'aan beeku karaa baadiyyaarra deeman hin beeku baay'ee rakkadhee mana ji'a sadiin ofitti qollofee keessa taa'e. Lafan ciisaa jechuudha. Karaa na mijate waaqayyo garuu na baase. Mi'aan achitti dhiisee ba'e waan baay'eedha. Qodaa mana guutuudha. Isammoo nan argadhaaf hin argadhu koo hin beeku manni mana kiraayidhaa hin cufne mana koollee akkasumatti dhiisee ba'e. Inni akka mootummaan qabeenyaa koo sananaaf barbaadu nan barbaada. Waliigalteen tokkummaa yoo jiraate nagaa yoo jiraate waliigalteen hin taa'a waan ta'eef nagaadha kan dursu. Nagaan jiraannaan immoo akka koo duraatti itti fufee hojii koo hojjetachuu nan barbaada.
Namotni waliti winsa jota torba dure umemirati kalati niste. Karaka leti hintani hirmatan tokotok wanin kawamin jira nif motuman namota kana seran gafa chuk awaja chundu batani jiru. Wantota motuman akaisanif gutu barbadan kan nimbros akasit radio sagale amerika timani jiru.
Nagan tasgabin mufegame, nibirani kenyegame, nibirani warafame, manni digame, hopto unfudame, undum tisa motuman hubate, hedda kana namota kana rati bobani zarafanti kafalatawu. Ini makilili sahnya tau, ini mau mau tu mau tau. Isakan ada guman, ugudian, ugargare jenar. Amma sedua dan nengkuan, sedua tu korang lawan kami. Latin itu re, latin itu jalan kan. Mau tu mau kan luar dibicai kan.
Orang kuat jalan jalan mati, mijometira. Malika kau nego tiun injiru, konan sanggup ni injirani. Watok konjirani gasoran nene ojennafu mau tu mau yada sa. Kanu hini nu mijesu, mau tu mau beka. Orina kajirutin zarafam ya, lafan ni buaya simpen nu mana mana kesa, thamsin disa, wanto konjiru. Mootummaan ragaa banne gaheenni nutti immoo irraa barbaachisa.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan Aadde Bashee Hayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte Masarat Daannooti.
Kan hin barumsa dhiifaa gaabbuu. Kana faanatti dhagaa. Innaan jeennaa lafti tasgabbaa barumsa kootti deebee barachuu kanannatti dhagaa. Nasaan deebi'anii baroota keenya qabannee hojjumaan barannee iddoo guddaa akka geenyuudha. Guunzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraatan nuus akka isaatti jiraannee biyya keenyarra jiraannee barachuun itti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee dooktar ta'uun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaaleny hojii namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Walla gabaatti fakkeenyaaf kaasaa namni walitti bu'iinsa kanaan qe'ee fi maatii isaarraa baay'eetu buqqa'eera Beenishaangul keessaa gara 45 ol ta'a naannoo daangaa Oromiyaarraa 55 ta'a Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangulirraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman gara maatii gara 55 Walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 145 oliitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100%tti keessa gara qe'eessaatti deebisaa jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti. Edda deebi'ee qe'eessaatti hordofuun qe'eessaatti deeggaruun nageenya waaraa. Naannoo sanaa mirkaneessuun qindeemunaan hojjechuun itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa jiran hawaasni gumuz maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaarame gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga Lixaa irratti godina Kamaashii magaalaa Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawaasni Najjoorraa Biilaarraa Wallagga Lixaa magaalaa adda addaarraa walitti qabamee gara Kamaashiitti galee hawaasni lamaanuu gara jireenya baramee kanatti dacha'aa jira jechuudha.
Komii namootni qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran kaasaa jiraniif yeroo deebisan akkas jedhan obbo Tashoomen.
Keessumattuu yeroon ammaa yeroo qonnaati biiroon qonnaas ta'ee warri seektara qonnaa irratti hojjetanii xaa'oo qopheessurra calqabee qophiin adda addaa taasifamaa jira. Qe'ee isaatti deebinee akka qonna isaanii akka jireenya isaanii itti fufanii qophiinis taasifamaa jira. Nyaannis dhiyaachaafi jira. Nageenyi isaanii akka eegamu taasifamaa jira.
Daandii baadiyyaa haaraa naannolee lamaan wal qunnamsiisu godina Wallaggaa Bahaa haroo Limmuu fi godina Kamaashii yaasoo jidduutti hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Hojiin naannolee lamaan jidduutti nagaa waaraa deebisuu fi bu'uura misoomaan walitti hidhuu jalqabame itti fufee hojjetamaas jechuun dubbatan obbo Tashooman. Namoota naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii godina Wallagga Bahaaf Wallagga Lixaa keessatti bakka buufata yeroo turan 82,800 caalan keessaa kanneen 66,600 caalan akka garee qe'ee isaaniitti deebi'an hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daanta'u Faana Broadcasting Corporate FBC'tti himanii jiru. Buufataalee yeroo qubattootni keessa turan 51 keessaa yeroo ammaa 45 guutummaa guutuutti cufamuu isaaniis FBC'tti himanii jiru. Geggeessitootni naannolee lamaanii marii baatii darbee asoosaatti ta'aniin namoota naannolee daangaa gama lamaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetan beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Yaasoorraa.
Raadiyoo Sagantaa Afaan Oromoo jalqabsuuf jirtan waan itti aanaa dabarra. mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa gargaaru UNHCR egeree kaampii baqataa dhadhaabirratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dhadhaab jiru fal barbaada. Agii kaan ammoo waan itti aanu hin beennu jedha. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture dhadhaab baqattoota lolli Somaaliyaa baqatan simachuuf qarqara kaaba ba'aa keenyaatti kan hundaa'e. Buufati baqattootaa kun har'a erga banamee gana 29 yoo ta'u har'as akka dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota 200,000 fi 180,000 oltu keessa qubatee jira. Mootummaan Keeniyaa garuu yeroo adda addaa dadhaab nageenya biyyaaf xanqiidhaa jedhee mataa jira. Keeniyaa keessatti balaan Al-Shabaab qindeessa hedduun wixineensaa dadhaabitti qindaa'e waan ta'ee fi buufati baqataa kun yaa cufamuu jedhee yoo 2-3 olemateera. Mootummaan Keeniyaa. Bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Keeniyaa jiruun erga dhahee jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Keeniyaa UNHCR akka dadhaabeen jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudha jedha xalayaan Reuters argate kun. Dadhaab keessa baqattoota lammiin Somaaliyaan ala kaanis hedduutu jiru. Akka bakka bu'ootti baqattoota lammii Itoophiyaa jedhanitti lammiileen Itoophiyaa dadhaab jiran gara 10,000 tilmaamamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoon xixiqqoon yoo ka'e dadhaabni cufna gamni biitiin waan ka'e cufa baqataatti quba qabuun ni jira. Waan dhugaaf illee dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee cufama waan jedhu ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabataman dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufna nuun jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hundaa wanta qabatamaa hin taanen illee waan tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa haa ta'in dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95% ol. Saba kanaaf. Rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka oopshiniitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu agaammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan nuti dubbatan hin jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaatii kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina. Warra jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UN fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hunda akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifamichi ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatama akka mootummaarraa akka hin dhaga'iin akka tasgabboonu nu dhaaman jechuudha.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab kun ammas baqattoonni haraawaa dadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamee Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka butuu waajjiricha akadamee Keeniyaa waan dhadhaab yoo dubbatan egereef mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
Cancellation lies in different strategies. One, the voluntary repatriation to Somalia. As you know, the majority of the refugees in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyaan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektan baqattoonni dadhaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedharratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uu fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uu fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 ol dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warreen galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenyachi jiraatanii waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabiin daawwadheen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kaan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaab jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eefi jedhu yoo dubbatan.
We don't relocate it to Kakuma because we have an office there and we have a program there as well.
Mrs. Patian, want to fatty that dab jajaki set to Homuka Vajer and Megafatamani, Wajerisani, the mother dabi fibaka to Tachirani, Motuma Kenya will in Marie Regera, Jitun, Waligal and Debs and Jiru. Gabasagal America, Galmudait, Nairobi.
Radon Vio is a cantafan Romo, Jacaso Jurtanico Pete Negel, Camne, Kika, Didamayane, one of it, Dabarra, Cerberus and Eken. Nagajenne, Nagajeda, Artaletanumjen, Nagi, Nuan Chuchala, Jidut, Nu, good Dizjala, Borogal Galot.
Hospital kanati fi karkar sargatan irratti akkana jedhe jalannette.
Rakini hospital kun kabu arkichalansa meshaleni tajajilon lansa manichakesa turani umuri fituran kankae gamonsas umuri kamfite tau sarran kankae ibba kulkulina kinni tajajila fayarratti akkanni kabuda irradibbe kan dubata turre jechuda
Isa kana gara bulchisa oromia okin wajira faya oromia ti wan iyatan abdu
eye akka karrate e ittantun motumana no oromia ti ogganan biro egun faya oromia skalati dan atitar gamani turani ummata nanno kana jiru yero dubisu abdu fani isani tis kesu mabavne rakina hospitali tikabu ittimu radarbe barre fama seratin kanga fanne ti Abdinu la saniru abdisa na kesa ijarsi jamo hadoli nitida anifu lafada ini kesa ti kunu nisa da unisa boda itargati. Walakasa ministeri yegu nisafayati, walakansa mo biru yegu nisafaya oromiyati. Lokini mo bajeti samu tumana anno ti kani uwifamu. Amma ijarsa ti galleji rechur ananno milena sardomi torbati.
Garu mi onni achi kesa abdano kana ammayati.
Ni ijiru bayensa sadarka umagari vajira jituran denya kanitika jagilikin na majiru mashinin x-ray ni satawu kani ultrasound ni tajagila ikin na majiru berigudda dan ministeri edun safaya fi birun faya walin tawudan kanitahan kenani tajagila ulana kena jira jitura findanda ama ogesi sadarka kanat jiru zimmo meshale ulana kanat kifaya dame ide kanan dranan no internet namoti di mane basi gurdat bazaturan padar karma kanati addabaye itti tajaji yakani kina majru dajechu
igara kinni guddani manichumatu dullomu sati jechu
eyi manichumatu dulluma sarran kan kaida male padar ka humna oge satin anga yotikate bajeta motumatin oge yi scenario kinmo specialist ota sagalto jirajira
hakimoti waligala hanga tajajila ummata kanaf kennu dandanit bayini saniti egameru majeru jechu dandenya kana buketis jaliru ma argatu kesa specialisti chabalate waldanu dandau specialisti kan imaging bio mo radiology dan tajajilu dandau kan qoranna dibe kesa lokimo pathologist isan kana tidabalame kontra kanile hospitaliti qatarate tajajila akanni kenna jiru daichu
ega akuma maqan sahimu hospitali naqamte kuni referral hospital yokan iddobratti wanti dadabame kan namni gara sanatti ergame gargara mujechu ummata magala naqamte duwatun tain kai iddo dadda iddo sana dufu danda kesu messa jirtun dandesu
ye amma yero amma kana yo bayete bayete hospitala kana tijinan qata jenne kai yannu tajajila MRI yokinmo kan CT scan dani degirame tajajila kenna mu qofatu hafajechu dandei
sireno gaada
sirensai bayinan sadarka kana tigara jechu dandeinya amma yanno sireni basadi wanka bufi tajajila sadarka referala yokinmo sadarka mogga samakasa tajajila kenna mu dandawu yikenna jinneti ilala jirra jechuudha umuri fitu gamo sa jinis wal qabate hata sadarka ministera egum safayatti green light kanitti arganna jira amma saati kana
singargaruf
eye hospitalu ma of dandae sadarka olanaatti kan tajajilu dandawu fi sireedi ba afurkan qabu nanno milena ibba saddeti afurtamaatti kan jal qabate maamameedi arka walakkaasa sadarka motummanaanno arka walakkaasa motumman federala uwise ijaarutti gashuudhaaf kan isaani jalqabbiirra jiran akka jiru jechuudha
egaa rakkoo hospitaalichi qaburratti ummanni magaalaa keessa birmate akka ture gabaasneerra akkuma sanaammoo namoonni magaalaa naqamte keessatti dhalatanii biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya keessa jiran gargaaruudhaaf carraaqaa turuun isaanii yaadatama kan biyya alaarraa ergame mi'i sun eessa ga'eera
hospitala kana gaafa jalqaba gara hoggansa kanaatti dhufne ilaalleti mootummaa duwwaadhaan tajaajilichi waan uwwifamuu hin dandeenyeef abbootii gadaaf jaarsolii biyya uummata magaalaatti saaqne itti argisiisne sanarra dhaabachuudhaan ofii isaaniitii waan danda'an maallaqa mindaarraa kutuurraa jalqabee callaadhaanis bajetuma mootummaa of harkaa qaban sektoroota mootummaa bulchiinsi magaalaa waan gochuu danda'an erga godhanii booddee inni kun jiraattota magaalaa naqamtee isa ta'uu diyaasporaan ala jiranii kana dhaga'aniiti meeshaalee tajaajila wal'aansaatiif oolan wantoota dudulloomanii bituudhaaf rakkisaa ta'an illee fakkeenyaaf amma meeshaalee tajaajila yaalaatiif oolan kan cabalafee yaaluu keessatti kan qooda olaanaa qaban deeggarsa tajaajila yaala adda addaatiifis kan oolu meeshaalee irraa ka'ee hanga maashiniin altraasaawundiin baay'ee leetestii ta'e mi'a dheengaddaa dhufe kana keessa tuquun hin danda'ama. Mi'i konteenariin inni dheeraan tokko qabiyyee garaa garaa kan qabu jechuudha. Mi'a tajaajila wal'aansaa guutuu kan ta'e meeshaalee xixiqqoorraa jalqabee hanga meeshaalee ammayyaa maashinii altraasaawundii birrii miliyoonaa guddaadhaan bitamuutti walitti qabamee sassaabamee dhufee istoorii hospitaalichaatti galii ta'eera jechuudha. Gana seccaanee kan adda baafnuu fi tokko tokko isaa lakkoofnee gana moodela 19 kan hospitaala kanaattis lakkoofnee gachinee ministeera eegumsa fayyaas beeksisuudhaaf adeemsarraa kan jirru ta'uu keenyadha. Kun akka inni walitti qabamee dhufee rakkoo hospitaala kanaa furuu fi sochiin godhame dirmannaan hospitaala kanaaf godhame sadarkaa guddaadha.
Sila MRI kaasuufaaf hin rakkannaa jettan waan akkasii qabaa?
Isa ammaa kana MRI fi CT scan hin qabu inni kun gara diyaasporaa naannoo Awustiraaliyaa jiraniin waadaa kan seenanii jirudha.
Isa kana kan erge ijoollee biyya kam naannoo kam jiranidha?
Ijoollee dhalattoota naannoo naqamtee ala jiraniitu kan naannoo Kanaadaa biyya ishee jiranidha. Kan magaalaa naqamtee qofa miti tajaajilli hospitaalli kun kennu. Dambidolloodhaa jalqabee asoosaadhaa jalqabee iluu abbaa mooraa irraa illee dabalateeti tajaajila kan inni kennaa jiru jechuudha. Uummata naannoo kanaa nuuf birmatanii galatni keenya baay'ee guddaadha. Keessumaa kan maqaa isaanii dhoofnee garaan keenya yeroo hundumaa kan isaan biraa adda bahuu hin dandeenye maqaa isaanii kanan hin beekne jiru garuu warra qindeessees isaan keessaa adda durummaadhaan obboleessa keenya Jigsaa Alamaayyoo baay'ee galateeffanna humnaanis maallaqaanis. yeroo isaanii kennanii kan irratti hirmaatan hunda isaanii warri nuun beeknus warri nuun hin beeknus galatni keenya isaaniif guddaa akka ta'e carraaqma kanaanitti ibsuu barbaada.
Obbo Addaamuu Shifarraa hojii gaggeessaa hospitaala Naqqamtee deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Atis fayyaatan galatoomii.
Fe'insaardhata numaa nagaa keessi nu bula qophii boriitiin waltidachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana ansoraa lafeeti. The voice of a